Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in alle ewigheid, en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Genade vir julle en vrede van God, onze Vader en van die Here Jesus Christus, deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Laat ons nou in gebed tot die troon van genade gaan. Ons Vader in die hemel, wonderbaar en lieflik is u naam. Groot en gedig is al uw werke. U is betrouwbaar, reg en gerechtigheid straal uit alles wat u doen. Ons vra dat u toch ook hierdie lof en hierdie dank, hierdie gebed mag ontvang in die naam en in die bloed van ons Here Jezus, dat sy lewe soos reukwerk met ons gebed gemeng mag word, en voor u mag kom, en dat u dit mag aanvaar. Ons bring aan u, o Here, die eer en die roem en die prys, wat pas by u heilige naam. U is die skepper van alle sienlike en onsienlike dinge, en u onderhou en regeer u werke van ewigheid tot ewigheid. Ons dankie Vader, dat u u heilige verbond met ons opgerig het, dat u ons u heerlike beloftes gegee het, dat ons daarop mag bou, dat u aan ons u bevele gee, dat u woord vir ons lig op ons pad is, en dat ons mag weet, u neem ons by die hand, en u seun self is die leidsman, en die volleinder van ons geloof. Ons dankie Vader, vir hierdie heerlike voorreg, om u nou ook in hierdie eredienst te mag ontmoet. Ons dankie dat dit ook met die seëning is, dat ons die eerste dag van ons week mag afsluit, en dat ons dit ook mag koester in ons hart, en met geloof ook met ons mag saamneem, dat ons in hierdie week, deur die gees en woord, ja, deur ons gewete self ook herinner word, dat ons u geseëndes is. Ons lê ons week vir u voor, Vader, seën ons daarin, gee dat ons ons taak en ons roeping wat u vir ons oplê, getrou mag soek, en dat ons dit mag uitvoer en doen. Ons bid dat u koninkryk ook in ons lewens mag kom. Ons vra dat u die ryk van die Satan te gronde sal rig, en dat ons mag weet dat die lig van u evangelie ook mag deurbreek. Ons bid, Vader, dat u ook u woordverkondiging hier en op ander plekke mag seën, en dat u ook ons mag onderrig vanaand, dat ons ook weer bemoedig en versterk en getroos hier weg mag gaan. Ons vra dat u hand oor u gemeente mag hou, en ons dink aan almal wat siek is, almal wat ook deur verskeie beproewinge gaan, dat u, o Here, ons die geloofskrag mag gee om vas te hou aan u, en dat ons ook mag weet dat ons ingebind is in u seun se lewe, en dat soos in sy lewe ook by ons die heerlikheid volg op die lyding. Ons dank u dat ons die vooruitsig het van 'n wonderlike toekoms saam met u. Ons bid dit in Jesus Christus se naam, ons koning en ons verlosser. Amen. Vanaand se prediking gaan in die besonder oor die werk van die Heilige Gees ten opsigte van die persoon en die werk van die Here Jesus en die kerk. Daarom sing ons skrifberuiming 14, die hele skrifberuiming, wat in die besonder ook gaan oor die belofte dat die Heilige Gees gegee word. 1 en 2 skrifberuiming 14. Vraag 49 van die katechismus: watter nut het die hemelvaart van Christus vir ons? Eerstens, dat hy in die hemel ons voorspraak by die Vader is. Tweedens, dat ons ons menslike natuur in die hemel as 'n betroubare waarborg het, dat hy as die hoof ook ons sy lede na hom toe sal neem, en derdens, dat hy sy gees as waarborg na ons toe stuur, deur wie sy krag ons soek wat daarbo is, waar Christus aan die regterhand van God is, en wat nie op die aarde is nie. Ons het die afgelope paar sondae na die regterhand aspek uit die woord gekyk. Vanaand gaan ons stilstaan by die tweede en die derde punt wat hier genoem word, dat Christus vir ons ook 'n waarborg is, dat ons ook in die hemel sal kom, en dan in die besonder die derde punt, dat die Heilige Gees vir ons as 'n waarborg gegee is. Ons lees die tweede brief van Paulus aan die gemeente in Korinthe, en die uitleg kom uit vers 22, 21 en 22. Ek sal vers 20 ook noem, want dit bind aan vanoggend se preek. Paulus, apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, en Timoteus, die broeder, aan die gemeente van God wat in Korinthe is, saam met al die heiliges wat in die hele Agaia is. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos is. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus. Maar of ons verdruk word, dit is julle tot troos en redding, en dit laat sy werking blyk, deur dat julle dieselfde lyding verduur wat ons ook ondergaan. En of ons getroos word, dit is julle tot troos en redding. En ons hoop vir julle is vas, omdat ons En ons hoop vir julle is vas, omdat ons weet dat net soos julle deelgenote is aan die lyding, so ook aan die troos. Want ons wil nie hê, broeders, dat julle onbekend moet wees met ons verdrukking wat ons in Asië wat oor ons in Asië gekom het nie. Dat ons dit bo ons krag uitermate swaar gehad het, sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. Ja, ons het al self by onsself die dood van ons oor ons gehad, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dode opwek, wat ons verlos het uit so 'n groot doodsgevaar en nog verlos, op wie ons hoop dat hy ook nog sal verlos. Terwyl julle ook vir ons saamwerk deur die gebed, sodat daar vir die genadegawes aan ons deur baie persone op baie maniere vir ons gedank mag word. Want ons roem is dit, die getuienis van ons gewete, dat ons in eenvoudigheid en in reinheid van God, nie in vleeslike wysheid nie, maar in die genade van God in die wêreld verkeer het, en veral by julle. Want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ook hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. Soos julle ook gedeeltelik van ons verstaan het, dat ons julle roem is, net soos julle ook ons roem is in die dag van die Here Jesus. En in hierdie vertroue wou ek vroeër na julle kom, dat julle 'n tweede genade kan ontvang, en by julle langs deurgaan na Macedonië, om weer van Macedonië af by julle te kom en deur julle voortgehelp te word na Judea. Het ek dan miskien ligsinnig gehandel toe ek my dit voorgeneem het? Of wat ek my voorgeneem het, neem ek my dit voor na die vlees, sodat by my te gelyk is ja, ja en nee, nee? So waar as God getrou is, ons woord tot julle was nie ja en nee nie. Want die Seun van God, Jesus Christus, wat deur ons onder julle verkondig is, deur my en Silvanus en Timoteus, was nie ja en nee nie, maar was ja in hom. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen, tot die heerlikheid van God deur ons. Maar hy wat ons saam met julle bevestig in Christus, en ons gesalf het, is God, wat ons ook verseël het, en die Gees as onderpand in ons harte gegee het. Maar ek roep God as getuie aan oor my siel, dat ek om julle te spaar nog nie na Korinthe gekom het nie. Nie dat ons heers oor julle geloof nie, maar ons is medewerkers aan julle blydskap, want in die geloof staan julle vas. Ons lees tot daar, ek herhaal 20 tot 22. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Maar hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God, wat ons ook verseël het en die Gees as onderpand in ons harte gegee het. Broeders en susters, vanmôre het ons gesien dat die Here ons troos, dat hy op ons ag gee, en dat sy beloftes aan die hele kerk gebind is, en dat het inderdaad die voorgeslag, die heidige en die nageslag in mekaar inbind. Ons het ook gesien dat dit in Jesus Christus vir ons tot uiting kom. Soos wat Josef en Jakob en Abraham saam, alhoewel hulle in verskillende tye geleef het, saam geglo het en hulle vertroue geplaas het op die Here en sy beloftes, so is dit ook met die kerk van die Here, wanneer mens die vreugde, maar ook die lyding van medegelowiges mag deel. En so was dit inderdaad ook met Paulus die geval. Ons het hierdie patroon al baie raak gesien, en omtrent al Paulus' briewe werk ook op daardie patroon, wat die lyding van Christus voorhou, en dit dan ook in verbinding bring met die gelowiges se lyding en swaar kry in hierdie lewe, en dat omdat ons aan Christus gebind is en aan God se beloftes, ons die troos mag hê dat die heerlikheid, die verligting, die verlossing altyd volg op die lyding en die swaar kry. Paulus leer hier in die besonder dat hierdie saam glo, maar in die besonder hierdie saam verbind wees aan Jesus Christus, in die besonder die werk van die Heilige Gees is. Daarom, broeders en susters, moet ons, al is dit net 'n los opmerking aan die begin van die preek, dit weer eens sê, ons leef in 'n tyd waar die mens gewoond geraak het om eintlik maar sy eie geloof en sy eie band met God voorop te plaas. Nou, uit die aard van die saak moet 'n mens self glo, maar jy kan dit nie in 'n vakuum doen nie. Jy kan dit nie alleen een doen nie. En daarom is die krag en die troos en die vreugde om saam met ander gelowiges te bou op die beloftes van die Here so 'n wonderlike ervaring. En daarom moet ons weer hierdie punt wat ons vanmôre ook gesien het, dat die Here die eenheid van sy kerk hoog ag, selfs deur die geslagte heen, dat ons ook moet leer om ons geloof so ook op te bou en daarvolgens te rig. Daarom sê Paulus dan ook in vers 21, maar hy, dit is God, wat ons saam met julle, met ander woorde, hy praat nou van, hy van homself en Silvanus en Timoteus, wat die gemeente gestig het, hy sê ons, wat saam met julle bevestig is in Christus. Hierdie bevestiging het spesifiek te maak dat die beloftes van die Here sinvol in ons lewens is. Daarom het ons vers 20 ook saam gelees, waar Paulus sê, hoeveel beloftes daar ook nou al van God is. Hulle is ja en vas en seker, ja en amen in Christus. En kort kom dit daarop neer, as jy aan Christus vashou, as jy in Christus glo, is alles wat God beloof het, op die gelowige van toepassing. Hoeveel beloftes daar ook al mag wees. Hulle is vas en seker in Christus. Nou kom die Here vanaand en leer ons, dat hierdie verbintenis wat ons met Christus het, is in die besonder iets wat die Heilige Gees doen. Ons gaan hierdie paar werkwoorde wat Paulus hier gebruik kortliks uitlê om te sien hoe ryk en hoe diep is hierdie werk van die Heilige Gees. Die eerste ding is dat God ons in Christus bevestig. Nou hierdie woord bevestig ken ons gewoonlik as dit iemand is wat in die amp bevestig word. Maar Paulus bedoel hier natuurlik baie meer. Dit beteken vasmaak, die grond sla of die fundament gee. Mens kan selfs die woord stabiliseer gebruik of invoeg of begin. Ons begrip van beginsel kom ook hier vandaan. Wanneer God die gelowiges, soos wat Paulus hier sê, ons en julle, of soos wat ons vanaand kan sê, ons met die voorgeslag en met die nageslag, as ons volgens 'n preek wil betrek, is bevestig in Christus, is vasgemaak in Christus. God het dit in die besonder gedoen deur die salwing. Hy sê, maar hy wat ons saam met julle bevestig het in Christus en ons gesalf het, is God. Christus beteken die gesalfde. As jy dus in die Christus glo, het jy die salwing van God in jou lewe leer ken. Jy kan maar gerus weer Sondag 12 vanaand gaan lees om dit weer mooi te onthou. Die Heilige Gees gee vir ons in die besonder twee gawes by hierdie salwing. Ten eerste die Heilige Gees self, met ander woorde dat God inwoning vind en in iemand se lewe inkom, en ons op grond van die skrif glo dit baie letterlik dat die Here ook in ons liggame sy huis maak, dat die Gees in jou lewe inkom en dat die Gees aan jou dan die tweede gawe gee ook van geloof, van vertroue, dan spesifiek vanaand hier op die beloftes wat die Here gee. As kerk van die Here mag ons ook hierin ons self verheug en bly wees daaroor, dat ons onsself gesalfdes mag noem. Ons geloof is dus nie uit onsself nie. Efesiërs 2 vers 8 sê Paulus dit baie duidelik. Hy sê, uit genade is julle gered, is omdat God goedgunstig teenoor ons was. En dit is nie uit onsself nie. Dit is 'n geskenk van die Here. Nou hierdie geskenk wat die Here ons gee om hom te ken, om hom te vertrou, Paulus praat hier vroeër in die hoofstuk, om te verstaan, dis wat ons nou vanaand ook hier doen, laat ons rondom die woord van die Here verstaanbare woorde aanhoor, sodat ons mag groei, dis so stene wat op mekaar bou. Dit is alles moontlik omdat die Heilige Gees in die gemeente woon, omdat die Here geloof aan ons geskenk het. Nou hierdie salwing, hierdie deel van Christus wees, hierdie bevestig wees in die Seun van God, het spesifiek twee uitwerkings in ons lewens. En Paulus noem dit dan ook in vers 22, hy sê, dit is God wat ons ook verseël het en die Gees as 'n onderpand of dan 'n waarborg in ons harte gegee het. Wanneer die Heilige Gees in jou lewe is, wanneer jy met ander woorde 'n ware gelowige is, dan is hierdie bevestiging wat God in jou lewe gee, 'n verseëling. Nou, ons het al 'n paar preke daaroor gehou, En ons gaan hierdie deel kort hou om by die ander betekenis van die omheining te kom. As God jou lewe verseël, dan is dit soos wanneer 'n seelring gedruk word. Dis die bekende beeld wat ons al klomp keer uitgelê het. As 'n koning, of in die ou tyd, ons gebruik dit nou nie meer so baie nie, by amptelike geleenthede sal ons dit nog gebruik, wanneer die koning 'n wet uitvaardig of iets skryf wat regtig van hom afkom, dan vou hulle die brief toe, hulle sit was daarop en hy druk sy ring, sy merkteken bo op dit. En dan vat iemand daai brief na die mense toe vir wie dit geskryf is. En wanneer jy die brief oopmaak, dan breek jy die seël, dan weet jy, hierdie kom regtig van die koning af wat dit geskryf het. So sê God, wanneer hy in die kerk woon, wanneer hy in die gelowige inwoning vind, wanneer jy bevestig is in Christus, wanneer dit verseëling in jou lewe is, het God dit self geskryf. Ten eerste jou naam in die boek van die lewe, maar ook jou lewenspad, dat dit eg van die Here af is, dat dit betroubaar van God afkom. Maar hierdie verseëling, broeders en susters, beteken ook 'n omheining. Dis letterlik soos wat jy 'n kamp sal maak of soos wat jy jou huis sal omspan of 'n heining omsit vir binne en buite, vir beskerming, vir bewaring. En daarin sê die Here vir ons 'n wonderlike ding dat jy kan nie gesteel word nie. Jy kan nie wegraak nie. Jy kan nie in die hand van die Satan so kom dat jy verlore gaan as God gesê het, jy syne nie. Die verbintenis tussen die doop met die Heilige Gees, waarvan ons nou so ver gepraat het, en die waterdoop, is hier baie belangrik. Wanneer die Here die teken van die waterdoop gee, dan merk hy jou, en sê hy, jy behoort aan my, jy is binne die beskerming, jy is binne die omheining, jy is binne die verbond, en die verbondskring wat die Here gee. Daarin mag ons groot vreugde ervaar dat die Here ons so merk en dat ons ook die vooruitsig het en dat ons ook mag weet dat die Here nooit prys gee wat syne is nie. Die verseëling is dus die waarheid en die heiligheid in jou lewe. Ware geloof kom van die Here af. En wanneer jy ware geloof het, dan sonder die Here jou af en dan bepaal die Here 'n spesifieke plek en 'n roeping en 'n taak vir jou in die lewe. Die Here gee ook sy Heilige Gees as 'n waarborg, as 'n onderpand. Nou hier is ook twee dinge van toepassing. 'N waarborg ken ons baie goed. Wanneer daar 'n kooptransaksie kom, dan moet daar baie keer tussen die koper en die verkoper iemand kom wat sê, ek staan in vir die skuldprys. As jy as koper nie daarby kan uitkom nie, om alles te betaal nie, dan word het verhaal van die een wat waarborg geteken het of waarborg ingestaan het. Christus natuurlik is ook ons waarborg. Dit ken ons baie goed dat hy ons plek ingeneem het en dat hy voor die Here staan en ons lewe betaal die skuld wat ons gemaak het. Maar die waarborg van die Heilige Gees is dat hy ons aan die middelaar bind. Dat die Heilige Gees in ons gees, in ons siel getuig, dat ons werklik van die Here is. En hierdie is 'n baie belangrike werk wat die Heilige Gees doen, broeders en susters. Wanneer mens byvoorbeeld in jou gebed vir die Here vra, vergewe my my sonde, en jy kalmeer nie, jy voel nie vergewe nie, jy voel nie skuldvry nie, jou gewete pla jou nog steeds, dan beteken dit, die Heilige Gees kom ons daar tegemoet, en die Here bewerk in ons lewens wat ons nie self kan nie. Dit is 'n wonderlike troos om te mag weet, dat jou redding, jou lewe, die begin, en ook die eindpunt daarvan, is gewaarborg in God self. Die Here sê dit en die Here doen dit. Die Here sal instaan vir ons. hierdie onderpand beteken dat jy iets van God het wat as 'n bewys vir jou dien dat God so gesê het. Iets wat jy by jou dra. In die Ou Testament kry mens hierdie woord baie dat jy iets afgee vir iemand, 'n kledingstuk of partykeer jou staf of iets van jouself. Sodat dit 'n bewys kan wees as daai een dit later bring en sê maar dit is jy wat so gesê het en kyk ek het jou staf. Ek het iets wat jy self vir my gegee het. Daarom wanneer die Heilige Gees uitgestort word en wanneer die Gees in die kerk inwoning vind met die wedergeboorte, dan kom God letterlik self tot by ons en hy gee vir ons homself, sy waarborg, sy onderpand, wat hy self is as die lig en die lewe. Op grond daarvan kan ons nou ons lewenspad in die besonder met die beloftes van die Here lewe. En nou is die vraag, broeders en susters, hoe staan dit tans met u en met my en met hierdie gemeente oor die waarborge wat God gee? Die eerste vraag is of ons werklik daarop reken en of ons self in ons geloof iets aan ons situasie wil doen. Kan jy onthou daardie gelykenis wat die Here Jesus vertel het van die man wat baie geskuld het en die koning skryf sy skuld af en net voor die koning dit doen, sê hy, gee my nog 'n kans, ek sal alles betaal, maar wat hy nie kan nie. Dikwels is daar in ons lewe ook hierdie gesindheid, dat ons die waarborg wat die Gees van God in ons lewens wil bewerk, eintlik nie na waarde skat nie. En dat ons iets wil doen met ons eie krag, met ons eie voornemens, wat ons nie kan hou nie. Die beloftes wat die Here gemaak het, en die beloftes wat ons maak, moet dus ook deur die waarborg van God, as ons dit in kontrakterme wil skryf, onderteken word. Watter beloftes het u en ek al gemaak, wat ons nie nakom nie? En dit is 'n groot krisispunt in baie mense se lewens. Om die betroubaarheid van God se beloftes te verbind aan die betroubaarheid van mense se lewens. En nou kan ons op hierdie punt na die hart toe teruggaan van die eenheid van die kerk. Dit gaan oor waar ons begin het in die preek oor om saam te glo. Om saam te glo beteken dat elkeen individueel en almal saam betroubaar doen wat jy beloof het. As jy belydenis van geloof aflê, as jy jou kind doop, as jy in die huwelik tree, as jy bevestig word in welke amp ook al, dan beloof jy. Dan sê jy, hierdie dinge sal ek betroubaar uitvoer en doen. En nou weet die broeders en susters, dat die sondeval in ons lewens juis op hierdie punt geweldige groot verwoesting bring. Gebreekte beloftes, onbetroubare optrede. Ons kan dit ook in groot dele van die huidige tydsgees sien hoe die kerk leef, dat afsprake met mekaar en beloftes aan mekaar, kerke teenoor kerke, nie nagekom word nie. En wanneer dit gebeur, dan word die hart van die werk van die Heilige Gees teëgestaan. Here wil ons dus vanaand weer terugvat na die beloftes wat hy maak en in vers 20 sê watter beloftes daar ook al is, hoeveel daar ook al mag wees, hulle is vas en seker in Christus. Maar soos wat Josef en soos wat Jakob sy kinders 'n eed laat sweer het, letterlik staande uit by hulle eed gevat, sê julle moet vir my sweer, julle sal so en so maak, is 'n belofte wat afgelê word oor wat gedoen gaan word waarop vertroue gestel kan word. U weet self, broeders en susters, watter geweldige twyfel ontstaan wanneer iemand vir jou sê ek sal so maak en die teenoorgestelde doen of nie nakom wat beloof is nie. Wanneer die kerk van die Here aan hierdie sonde skuldig word, dan word die eenheid van die kerk en die krag van saamglo in die kern bedreig. Wat God beloof en wat jy beloof, mag nie wees los van die middelaar en los van die onderpand, die waarborg wat God gee nie. Daarom, as die Here vir ons sê, jou ja moet jou ja wees en jou nee moet jou nee wees, is dit vir 'n Christen so swaar soos om 'n eed te zweer. Dit is 'n belangrike punt hier, die broeders en susters. Omdat jy aan Christus gebind is, mag jy nie trappe maak en sê, ek het vir jou ja gesê, maar dis daarom nog nie dat ek jou beloof het nie, maar dis daarom nog nie dat ek vir jou gesweer het nie. Wat jy sê, moet jy doen, omdat God doen wat hy sê. U en my verleentheid is dat ons in ons sondes juist dit nie kan doen nie. Telke male breek ons beloftes en telke male breek ons die vertroue waarop iemand anders gereken het, omdat ons in ons eie krag probeer optree. Dis 'n sonde wat die Here aantoon en uitwys waarvan ons tot bekering moet kom. Die sonde ook binne die kerke tans is dat die kerke eintlik dit duld dat jy twee verskillende goed vir mekaar mag sê. En dit kan nie. Die Here kan nie, en dis nie wie hy is nie, hy praat nie uit twee monde nie, hy sê nie vir een gelowige dit en vir 'n ander gelowige dat nie, hy sê nie vir een kerk so en vir 'n ander kerk so nie, hy doen nie dit nie. En wanneer gelowiges nou sê, maar dit kan maar so wees dat ja is hier en nee is hier, en toch is ons een, dit is nie waar nie, dit is 'n sonde teen die werking van die Gees van God. In daardie sin, broeders en susters, beleef ons 'n groter krisis as wat ons dink. Omdat in 'n baie groot mate het betroubaarheid weggeraak uit die samelewing uit. Ons neem al aan, iemand gaan nie doen wat hy sê nie. Ons neem al aan, ons begroot al eintlik in ons koppe, dat iemand iets sê wat hy nie gaan nakom nie. Kyk maar, ook in die politieke wêreld, hoe dit dikwels voorkom, dat ons hierdie punt raak sien. Die Here wil dus, broeders en susters, ons weer vanaand herinner aan ons salwing, aan ons verseëling. Die Here sê vir ons, omdat ek my naam op jou gesit het, omdat ek jou bevestig het in Jesus Christus, het ek jou verseël aan die waarheid. Jesus Christus is die waarheid. Ek het 'n omheining om jou gemaak. Ons moet die waarheid, Christus dus, lief hê en die leuen haat. Die regstelling en die behoud van betroubaarheid kom alleen deur die werking van die Heilige Gees. In ons samelewing, ons eie persoonlike lewens, maar ook hierdie gemeente se lewe, het so 'n ontsaglike noodsaak aan hierdie waarborg, aan hierdie wonderlike wete, dat God self die waarborg instaan voor, dat hy self die onderpand is, dat die Here uitvoer wat hy doen. Daarom, broeders en susters, as ons aan Christus gebind is, as ons aan Christus in Christus bevestig is, dan het ons deel aan hierdie onderpand. Daarom vereis die Here dat ons, as ons hier uitgaan, met die seëning wat hy vir ons gee, dat ons hierdie verseëling hoog ag, dat ons onsself beskou as mense wat die seël van God het, die merk van God het, die uitkenningsteken, en dat ons die troos mag hê dat ons die onderpand van die Heilige Gees in ons lewens het. In ons eie wankelrigheid, in die Satanse aanvalle teen ons, in die wêreldse teenstand van ons, gebeur dit dikwels dat ons troos wegraak, en daarmee sluit ons af. Die Here wil dat ons 'n diep getrooste gemeente is. Dit beteken dat watter lyding en watter vlakke van lyding die Here ook oor ons bring, of dit persoonlik is en of dit as gemeente is, of dit as gesin is of huwelik of familie, watter lyding die Here ook oor ons pad stuur, dat die Heilige Gees in al daardie lyding vir ons troos en sê, ek waarborg vir jou die verheerliking, ek waarborg die uitkoms, die opstanding in daardie sin en die hemelvaart van ons Here Jesus. Daarom sê vers 20, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees in hom, dis in Christus, is hulle ja en in Christus, amen. En dan sê hy hierdie mooie woorde, tot heerlikheid van God deur ons. En kort kom dit daarop neer, broeders en susters, dat die Here se betroubaarheid en die wonderlike manier wat die Here dinge doen, onder andere dat lyding nooit los is van verheerliking vir sy kinders nie, dat hy dit in ons lewens tevoorskyn wil bring tot sy heerlikheid. Dat jou lewe, jou smart, jou pyn, jou swaar kry, jou hartseer, soms wat baie keer jare neem, lang tye vat, sê die Here, en troos die Heilige Gees ons weer, hy gee vir ons die waarborg in ons lewens. Dit is nie los van Christus se heerlikheid nie. Soms kan 'n mens so moeg word, jy kan so swaar kry, dat jy wanhoop, dat jy troosteloos word, jy sien amper nie meer kans vir die volgende tree nie. Dis hier wat die Heilige Gees dan inkom en ons versterk, ons geloof weer kragtig maak, sodat ons kan volhard. En daarom is dit so belangrik, broeders en susters, dat ons gemeente dieselfde dinge glo en dieselfde dinge sê. In kort beteken dit, jy kan iemand anders troos, wat troos nodig het. Paulus sê dit in die eerste hoofstuk, hy sê, toe dit met my swaar gegaan het, het julle saamgewerk in die gebede. Ons weet, Paulus was in die dodesel, ons weet, hulle het hom klomp kere aangerand, paar keer met wille diere moes veg, hy was baie kere doodsbenoud, skipbreek, allerhande goeders in sy lewe deurgegaan. En dan sê hy, maar julle het saam meegeleef, julle het saam gedra, julle het saam gewerk in julle gebede. En dis wat ons ook in ons gemeente doen, dis ook onder andere hoekom ons vir mekaar sê, wie is nou siek, en met wie gaan dit goed, en wat gaan in ons lewens aan. Ons sê dit nou nie maar net van kennisname nie, maar van meeleving. En meeleving beteken gebind aan Christus en die werk van die Heilige Gees in jou lewe en in my lewe. Daarom het u en ek hierdie week ook gebedswerk tot troos en tot vreugde en tot dankbaarheid van ander mense. Die Heilige Gees wil hê ek en jy moet bid oor ander mense. In die besonder dan die gemeente, dat ons saam glo, omdat ons saam gebind is aan Christus. Dit is so 'n heerlike belewenis om die krag van die Heilige Gees so te mag ervaar. Om mekaar ook daaraan te herinner. Ons is nie almal op dieselfde tyd ewe sterk nie. Sommige kere word my knie swak, dan is jy sterk. Ander dag is dit weer anderster om. Die volharding in die geloof om te mag weet, die beloftes van die Here is betroubaar. Jy mag daarop reken. So wil die Heilige Gees deur gebed, maar ook deur onderlinge meelewing met mekaar, dat die een die ander een herinner. Die Here het ons gesê, die jy kan die Here vertrou, jy mag op die Here reken. Die onderpand, die Heilige Gees, is in hierdie gemeente. Ons mag ons daarin verheug. Ons mag mekaar daardeur troos en ons sterkte daarin vind. Want die Heilige Gees, die Trooster, het ons gebind aan Jesus Christus. En alles wat God beloof het, is in hom ja, en is in hom amen. Amen, kom ons bid. Dierbare Vader, Here, hoe goed is dit om te weet, dat U Heilige Gees in U gemeente woon. Ons dank U, dat U ons vasgebind het aan Jesus Christus. Ons dank U dat U ons weer deur U woord leer, dat alles wat U beloof in Jesus ja en amen is. Ons dank U dat ons U as die betroubare God leer ken het. Ons bid U Vader, dat U in hierdie gemeente in die besonder weer vars geloof sal gee wat ons aan U beloftes bind, dat ons weer opnuut die vreugde mag ervaar om saam te glo, om saam getroos te word, om saam mee te leef, omdat ons almal aan U seun gebind is. Ons bid U Vader, dat U ook, waar dit ook al mag voorkom, die werk van die Satan in die besonder die leen, sal teestaan, dat U dit sal uitwys, en dat U ook daarin, o Here, die waarheid sal laat seevier, omdat U groot en goed is. Ons vra U, troos ons Here, soos wat U alleen kan troos, dat U hierby en met ons is, dat U ons oë oprig, dat U ons swak knieë weer sterk maak, dat ons volhard en bly glo in wat U gesê het, want die einde is heerlik. U seun het opgestaan, hy het opgevaar en sit aan die regterhand. Ons sal U sien, ons sal in die hemel kom, want U Gees waarborg dit in ons. Ons dank U daarvoor, in Jesus Christus se heilige naam alleen. Amen. Laat ons die Here vereer met die barmhartigheidsoffer. Psalm 43 sing vers 3 en 4. Daar vestig die Here weer ons aandag op die kort verdriet, maar die ewige vreugde wat hy ons bied. 3 en 4, Psalm 43. Verhef u hart en ontvang hierdie seëning. God is betroubaar om u 'n ewige vreugde te bied. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.